Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 1-февраль дүйшөмбү күн. Микрофон алдына Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Уфада 14 жаштан койла куруу конунун илгисине каршы пикет узду. Казанда чыгуучу Тирки Караш Бейсиз газетине акчалата жаза белгиленген мекеме 14-январда болгон, лекин газетанын баш мухаррири Наил Набиуллинга бул хакта айтуучу болмаган, анын фикирлерин эшитебиз. Шалы театры Зифа Кадыровдун жазмыш сыноо эсерин сахнага чыгара. Булар баарысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Олсуу кармаштаныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Россия һәм Төркия хакимиятләре транспорт килешүен 2016 елга озайту турында килешә алмады. Халыкара йөк ташучылар берләшмәсе хәбәр итүенчә, 1 февральдан Төркиягә Россия йөк машиналарына шул санда транзит белән үтүчеләргә дә керү тыелган. Төркия 2016 елга үз юлларына керү рөхсәтен бирмәде. Россия транспорт министрлыгы бу мәсьәләне хәл итәргә тырыша. Рөхсәт сорап Төркиягә тагын бер мөрәҗәгать җибәрелгән диелгән берләшмә белдерүендә. Декабрь башында Россия министры Максим Соколов Türkiye'den Rusya'ya maşina bilen tavar kitirtu 4 mertebe kimiyeşek de bildirgen idi. Ama Rusya Türkiye arkalı başka ilerden tavar kitirtirge tiledi. 1 fevral Rusya bilen Polşa arasında da yük maşinaları hareketi tuktatıldı. Türkiye kibik Polşa bilen de rıksat olunmağın. Екатеринбурдағы Мувместі Хайрия фонды шәһәрнең онкология үзәгендә дәвалануучы балаларга Германиядән дәру алыр өчен акча җыя. Бу хакта алар үз сәхифәләрендә хәбәр итә. Берсе 35 евро торган 40 флакон алыр өчен 130 мең сум кирәк диелгән сәхифәдә. Инде бер ай Екатеринбурдағы онкология үзәгендә лейкоз белән авырганнарга бирелә торган даунорубицин даруы юк. Фонд бу хакта хакимиятләргә һәм сәламәтлек саклау министрлыгына хәбәр иткән, әмма җавап алмаган. Шикләүләр аркасында министрлык Шетелден бу даруны ала алмый, аңа алмашка Русиядә дару җитештерелми. Элек бу даруны ясаган Blends Farm ширкәте даруның табыш китермәү сәбәпле аны җитештерүне туктаткан. 4 февраль дөньяда яман шешкә каршы көрәш көне билгеләнәчәк. Татарстан хөкүмәтенең республикада урнашкан һәр уку йортында дәүләтнеке яки хосусый булуына карамастан, дәүләт әләме эленгән булырга тиеш дигән карарын дәүләт шурасы тавышка куячак. Бу гражданнарда ватанпәрвәрлек тәрбияләүгә хезмәт итәчәк, диде депутатлар алдында Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдан Мөхәммәтов. Коми һәм Дагыстанда, Краснодар крае, Архангельск, Ростов, Сахалин, Сембер өлкәләрендә уку йортларында Русия әләме белән бергә республика һәм төбәк әләме булырга тиеш дигән җирле күрсәтмәләр инде күптән бар. Моннан соң Татарстанда да уку йортларында икешәр әләм эленеп торачак. Уку йортларында Русия әләменең эленеп торуы мәҗбүри дигән күрсәтмә 2014 елның 1 сентябреннән бирле гамәлдә. Дүшәмбе көнне Ак мәчеттәге SimCity Trans ширкәтендә тинту булдым. Битлек кигән корал тоткан кешеләр тикшерү вакытында хезмәткәрләрне бер бүлмәдә тотты, дип хәбәр итте журналист Лилия Буджурова. Бу бинаның бер өлешендә элек АТР Кырым татар телевидение каналы урнашкан иде. 2015 елның 1 апреленнән канал Россия канунлары белән теркәлә алмау сәбәпле Кырымнан китәргә мәҗбүр булды. Хәзер тапшырулар Киевтан алып барыла. Транспорт ширкәте Кырым шигендә блокада оештырган Ленур Исламовныкы. Аннексиядән соң ул ширкәтне Русия канунлары белән яңадан тергәп, әтисе һәм хатыны исеменә яздырган иде. Ике айлык Кырым прокуратурасы блокаданы җинаять дип игълан итеп, аны оештыручы Ленур Исламовның Кырымдагы милкен кулга алуы турында белдерде. Нинди корылмалар яки бизнесларның кулга алынуы турында хәбәр ителми. Элегрәк Ак мәчеттә Исламовның Apple җиһазларын саткан iCom кибете ябылды. Кырым прокуратурасының блокаданы оештырган Ленур Исламовны кулга алу фәрманы бар. Федор Шаляпин тууына 143 ел тулганда Казанда уздырылган халыкара опера фестивале 1 февраль Джузеппе Вердинең Трубадур әсәре белән ачыла. Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры сәхнәсенә аны чыгышы белән Советлар Берлегеннән булган, хәзер АКШта яшәп Нью-Йоркта Метрополитен операсында эшләгән режиссер Ефим Майзел куйды. Җәлил театрының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, быел программага 14 опера һәм концерт кергән. Быелгы фестивальнең йөзе кошы Бахның Си-минор мессасы көйне «Донна нобис пачем», яғни «Бізге тынышлық бөләгет» есімлі әсәрі болашақ деп уағы дәйтілі. Шаляпин фестивалінде Татар операсы соңғы тапқар 2013 елда қойылған еді. Фестивалда Резиде Ахьярованың «Шағыр мәхәбәті» операсы яңғырады. Бұйыл фестивал қысаларында Альбина Шахимұратова концерті болашақ. Озатлыққа әңгімеде Шахимұратова Нәжип Жихановның «Олтын шеш» операсында жерлесі келгенін әйткен еді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба Адресы azatlyk.org.
Соңғы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 гыйнварда Уфада балага узган үсмерләргә 14 яшьтән язылышып гаилә кору мөмкинлеге бирүче Башкортстан кануны илгесенә каршы пикет узды. Анда катнашучылар бу канунны гамәлдән чыгару таләбе белән республика башлыгы Рөстәм Хәмитов һәм мөрәҗәгать имзаларга чакырды. Рәмзи Табулаевны тыңлыйк.
Дәүләт Йыйылышы Корылтай депутатларының 14 яшьтән никахлашу турагындагы кабул иткән кануны җәмәгатьчелектә зур ризалык тудырды. Киң мәгълүмат сараларында, вакытлы матбугатта уның буенча бәхәсләшүләр бара. Бүген балалар хокукларын яклаучы җәмәгать оешмалары Өфүнең үзәк урамнарының береһендә пикет үткәрде. Пикет үткәрүчеләр халыкты битараф булмаска һәм мотлак парламент рәисе Константин Толкачевка, республика башлыгы Рөстәм Хәмитовка ебәреләсәк, хат астына култамгалар куйырга сакырды.
Резко отрицать, потому что с 14 лет какие могут быть жены и мужья? А у них нет ни ответственности, ни зрелости, ни психической, ни моральной, материальной независимости нет. Какие могут быть браки? Все равно этих детей кто-то должен поддерживать.
А вот депутаты госсобрания посоветовались с вами, с общественными организациями?
Абсолютно нет, не посоветовались. И мы поэтому собираем подписи, чтобы прекратить, чтобы этот законопроект приостановить. И чтобы был минимальный возраст вступления в брак хотя бы 16 лет. Вот. Мы неожиданно узнали о его принятии. Это было в конце, перед Новым годом, когда уже людям, в общем-то, не до политики. И тогда, естественно, собрать подписи мы не могли, потому что там праздники длинные и все такое. А вот сейчас мы решили подписи эти собрать, чтобы передать Толкачеву и Хамитову, чтобы этот закон или изменили, или вообще не трогали, оставили как есть.
Ну а что бы вы сказали вот депутатам Государственного собрания Курултая Республики?
Я бы хотела сказать, что закон этот принимать опасно, так как это развяжет руки педофилам. То есть поможет им, женившись, так сказать, по обоюдному желанию на жертве, просто-напросто уйти от ответственности, от уголовной ответственности. Раз. И во-вторых, я знаю, что большинство жителей Башкирии против таких ранних браков. Я это просто знаю, потому что разговаривала с людьми, со всеми своими знакомыми. И потом мы делали опрос ВКонтакте. Там 90% высказались против 14-летних браков.
Ребенок не наигрался, честно сказать. Ребенок не наигрался, а его замуж берут. И представьте, если за старого человека пойдет. Это нормально?
Нет.
Нет. Допустим, 85-летний с 13-летней, да? Сами просто будьте людьми, подумайте об этом, как говорится. Все, мое мнение. Пускай этот человек вырастет, сформируется до совершеннолетия, получит, встанет на ноги, получит образование, потом будет сам решать, выходить ему замуж или не уходить. Все, спасибо.
То есть здесь как бы такая странная, нелепая логика. Если есть проблема, то давайте узаконим это, и формально как бы проблема исчезает. У нас, как, может быть, есть наркомания, там проституция. Ну, давайте это узаконим, и нет как бы проблемы. Что это за? Это разве решение вопроса? То есть, а в 14 лет человек, он и социально еще не созрел, и психически. У него нет никакого еще социального статуса, он не может нормально зарабатывать, не говоря уже о том, что вообще у нас сегодня социальные условия, скажем так, не очень благополучные. Вот. Это и лазейка для педофилов. Если он добьется согласия жертвы на вступление в брак, это избавит его от уголовной ответственности. То есть целый фактор негативных последствий здесь. Поэтому мы считаем неприемлемо и в исключительных случаях установить возраст вступления в брак хотя бы 16 лет, никак не раньше. У людей-то, извините, и в 20 лет ветер в голове гуляет. Какой там 14 лет?
А кто вот заинтересован в принятии этого закона?
Ну, как известно...
Какое лобби здесь?
С инициативы выступила прокуратура РБ. Назаров написал письмо. В первом чтении закон принят на февраль, назначено второе чтение. Вот. То есть, странно, кому это нужно? То есть, судя по тому, как люди реагируют, все против, подавляющее большинство. Опросы в интернете, там, 80-90% против. То есть, странно, какой здравый человек будет такой поддерживать?
Пикет үткәрүчеләр халыкты битараф булмаска һәм мотлак парламент рәисе Константин Толкачевқа, республика башлығы Рүстем Хамитовқа ебәріләсәк, хат астына қолтамғалар қойырға сақырды. Канун проекты тиддән икенсе уқуда қараласақ, шуға қәдәр балалар хуқуқтарын яқлаусы ойышмалар халықтан ватандашлық позициян білдіріп қалырға сақыра.
Уфада хәбәршебіз Рәмзи Табулаев нешеттік әлігі пикеттен видеоны біздің интернет сәқифәбізді де көре аласыз. Адресіміз azatlıq.org.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқыстында еші өші 1 миллионын артық тотыр.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанда шығушы Түркі Қараш газетін жауаптылыққа тартқандар. Ақшалата жаза 1200 сумны тәшкіл еткен. Мәхкеме 14-ші ғинварда болған, ләкин газетінің баш мұхәрері Найына Бөлінға әлгі хақта әйтуші болмаған.
Қолымда менің мәхкеме қағазы, бұл қағаз бойынша Тюрский взгляд, яғни Түркі Қараш газетін 1200 сумға ақша жазасына тарттылар. Мұның торында әлі кейінет кіне бір-екі кінілік кіне білдім. Мәхкеме өзі енді 14-ші ғинварда болған екен. Маған қадар біз әйтіп кеткен едік, ғазетте бізге қарата 2 административ іш ашылған еді. Ең қызығы бір штрафына 200 сом, бір штрафына 200 сом берділер, бір сом, мен сом. Ең қызығы бұл штрафта хабар етмеулері, яғни мен мина мәхкәмә турында карар шақыруын инде 22 декабрьдә җибәргән булганнар. Әмма мин аны кулыма алмадым. Ничектер минсез үтте бу мәхкәмә һәм дә мина калса махсус бәлкем шулай эшләнгәндер дип фаразлыйм. Ягъни мин үз фикерләремне җиткермәс өчен, җиткәндермәс өчен бу эшкә карата без шиксез шикә язачакбыз якын арада. Эшнең администрация хокук яктан алганда, әлбәттә, алар ягыннан хаклык юк түгел. Тик шулай да эшнең сәяси тәсмире бар дип шикләнәм, фаразлыйм. Ник дигәндә, беләсез, менә 24 ноябрьдә Россиянең эш көчен бәреп төшерделәр. Шундый безнең һәлакәт булды. Шуннан соң Русия белән Төркия арасында мөнәсәбәтләр шактый кискенләнде, начарланды. Һәм дә инде безнең бер-бер ике дәүләт бер-берсенә карата ниндидер адымнар ясый башлады. Шуннан соң менә Зақ та өтмеді, 3-ші декабрьда мені шақырып алдылар Роскомнадзорға, анда административ іш ашылу торында хабар еттілер. Бірінші санында нендер кішкене гіне кемшіліктер тапқанлар екен, анда мәселен, тиешілі обязательный экземплярны жібермеген мін екен мен аларға уақытында, газетінің максимальный объемын арттырған мін екен, шынды нелер тапқанлар, әйткерінімінше хүкіетін ару хақлы, өләкін, бұл шырақта саяси де бар. Бұл біздің чиновникларымыздың Түркі һәм Түркіні айырма білмеуіндемісің. Қандағы мүмін Түркі білен бәйлі бітін нәрсеге бәйлену көбік болып шыға бұл іште. Мәселен, білесіз біздің мәдениет министрлігі Мединский Татарстанға да Түрксойдан шығарға құшқан үз уақытында. Шибақсар да әйтек, Анталия білен побратимлықны ізді. Мен де бұл административ үшіні шыл шылбырының бір үлісі де саныйым. Хәм екінші яқтан қарағанда татар милли хәрәкәтіне азатлық ұйышмасына бұл гәжетін шығарды. Шы басым бұлары бәйелейм. Бірнеше мұнда административ үш ясасалар, аларға білгені біше административ үш ясау бірде ауырлық түгіл. Ябырға да мүмкіннер. Вәлекін әліге 1200 сомлық штрафымыз бар. Біздің гәжеті біз энтузиазмда шыға. Мені қызғанша қаршы ғынвар санын шығар алмадық, шынки финанс мүмкінліктеріміз жоқ. Ақша жи алмадық, таба алмадық. Дәулетті де, халықта да кризис, бір кімде ақша жоқ дегендей. Гәжет Түркияға бірнешекте бәйлі түгіл. Яғни Түркия іштимағы ішмалары бір кімде ярдам етмей. Біз Түркия консулығына ярдам артына мүрәжәғәт етмедік. Алайғына да түгіл Түркияның бір іштимағы ішмасына да, бір ішқорларына да бір қайда мүрәжәғәт етмедік. Чүнки гәжет Қазанда шыға. Ол бәйсіз гәжет, һәм кімгәдір бәйленерге тиіш түгіл. Мен айткенләр де, неге, мәселен, татмей деген мәрәжәғәт етмейсіз деп гәжет ярдәм сорам, яки мәдәният министрлыгына. Аларга мөрәҗәгать итсәк, без аларның кийин җырларга тиеш булачакбыз. Ә гәҗит төрки халыкларның хукларын яклый, төрки халыкларның мәдәнияте турында сөйли, шуңа күрә ул бәйсез булып калачак һәм дә энтузиазмда кешенең, ничек дим инде, татар җанлы, төрки җанлы кешеләр ярдәмендә чыгачак. Әйе, Русиядә сүз иреге шактый чикләнү сәбәпле, без инде Русия вә Төркия мөнәсәбәтләренә кагылмабыз. Кайбер шундый урыннарга бәйләмәбез дип уйлыйм. Тик шулай да мәдәният, тарих ягыннан гәҗитебез төрки халыкларның тормышын яктыртып барачак. Авырлыклар кешене һәр вакыт чыныктыра һәм дә без штрафлардан курыкмыйбыз. Юлыбыз дөрес дип саныйбыз. Әгәр дә гәҗитебезгә бәйләнәләр икән, болай итеп, димәк, кемгәдер төрки халыкларның берләшүе, аның Русиядә бердәнбер уртак төрки гәҗит чыгуы да кемгәдер шап бетми дип уйлыйбыз. Һәм дә ул гәҗит ихтияҗ да, мохтаҗ да, мохтаҗлык та бар, халыкка да кирәк ул. Шуңа күрә ничек кенә булмасын, бу эшләрдә дәвам итә. Мәхкәмәләрдә дә крашларга җыенабыз. Мәхкәмәләр татар телен куллануны таләп итеп, бер вакытта юридик белемем бар, миңа калса монсыз да җитәр. Ә миңа калса безнең иҗтимагый, безнең халкыбыз да теләктәшлек күрсәтүчеләр булыр, язучылар арасында да, галимнар арасында да, чөнки гәҗитләр арасында да нык яхшы таралды.
Төрки Караш газетасы баш мөхәррире Наил Набиуллин ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллы театры танылган язучы Зифа Кадырованың Язмыш сынавы повестен сәхнәгә куярга алынган. Аны Тукай бүләге әсәре Каил Зәйдулла сәхнә әсәре иткән. Азатлык хәбәрчесе Гафиулла Газиз театр мөдире Рашат Фәйзрахманов һәм әсәрне сәхнәгә куючы Илдар Хәйруллин белән сөйләште.
Менә ни өчен шушы әсәрне сәхнәгә чыгаруны максат итеп куйдыгыз?
Әлбәттә, бу инде безнең тамашачыларыбызны кызыксындырган сорау дип әйтәсем килә. Шыннан дагын инде безнең республикадагы түгел, Башкортстан республикасында да Зифа Кадырованың язган китапларын халык яратып укыйлар һәм яратып кабул иттеләр. Бу кая килеп чыккан әйбер? Беренчедән, шәхсән минем үземә бик күп тапкырлар телефоннан шалтыратулар булды. Нишләпсез Зифа Кадырованың әсәрләре буенча берәр спектакль куярга уйламыйсыз дигән фикерне әйтә башлады тамашачыларыбыз. Әлбәттә, алар инде аның повестьларын укыганда, аның геройларын миңа калса сәхнәдә күреп укыганнар. Шуннан чыгып әйтелгән сүзләрдер дип әйтәсем килә инде моны. Бүген әлбәттә без бит инде театрыбызның репертуар планын, театрыбызда куелачак спектакльләрне әзме күпме халыкның мәнфәгатьләрен һәм аларның фикерләрен тыңлап хәл итәбез. Шуңа күрә дә инде безнең тамашачыларыбыз сорый икән бу әйберне. Без инде үтәргә тиеш. Бу безнең өчен асат кына бирелмәде. Зифа Кадырованың Язмыш сынавы повесте өстендә берничә драматургы, берничә язучы үзләренең инсценировкаларын язып карадылар. Әмма ләкин без ул инсценировкаларны үзебезнең художественный советка җиткереп, аны укыгач, әле барысы да шумагына түгел, барысы да без дигәнчә генә түгел, менә шушы фикерләрне истә тотып, алар кабул ителмәделәр. Яңадан да инде аннары мин үзем шушы әсәрне куя алмассызмы икән дип Камал театры артисты, режиссеры Илдар Абый Хәйруллинга мөрәҗәгать иттем. Ул әйтте, уйлап карармын, әлбәттә инде Зифа Кадырованы укыйлар, мин беләм, халык сорый икән, без инде улай бер нәрсәләргә тиеш диде. Һәм Илдар Абый үзе шәхсән Ркаил Зәйдуллага мөрәҗәгать итте, шушы Зифаның Язмыш сынавы повесте өстендә берәр сценарий, инсценировка яза алмассыңмы дип. Менә инде ул өченче безнең Русча әйткәндә попытка булды инде, әйеме өченче тапкыр, һәм аны безнең артистларыбыз, һәм безнең режиссерыбыз Илдар Абый шәхсән үзе дәгән инде яратып, әйбәтләп сәхнә әсәре килеп чыккан дип кабул иттеләр, һәм инде менә шушы көннәрдә без шушы язмыш сынавы повесте буенча язылган РКС әйтілді инсценировкасы бойынша нәк шул исемде аталған, язмыш сынавы деп аталған спектакліні қою үстінде іш башладық.
Рашат әфәндіңіз, сіз өзіңізде біле тұрған сіздер, мен язушы Зифа Қадировна, қой бір ижат кішілері, шулай ұқ язушылар, енді ана шығарған кітапларын кітапқа санамайлар, өзін язушыға санамайлар. Шәхсән менә сезнең үзегезнең фикерегез нинди?
Ну, бу ничек дип әйтим икән? Бер провокационныйрак сорау булды дип әйтәсем килә инде мин моны. Әгәр язучылар Зифа Кадырованы язучыга һәм аның китапларын китапка санамый дигән әйбер белән мин бәлки бөтенләй дә килешеп тә бетә алмас идем. Әлбәттә, Зифа ханым халык телендә, халык шын, менә үзе ничек фикер йөрткән шул тел белән язган. Әлбәттә, Зифа ханым белән бу темага безнең сөйләшкәндә булды. Мин бит үпкәләмим ди ул. Мені профессиональ язушылар, мені язушыға санамағандарына мен үпкәләмім дей. Ол бит өзі деген әйтті. Менің язған кітапларыма халық яратып қабыл ите алған екен, бүгінгі күнде менің кітапларымды халық ширатта тұрып оқылар екен, тағы нәрсе керек. Раз, значит, ол халық, значит, аны халық қабыл еткен деп әйтерге бола. Халық оқи деп әйтерге бола. Әлбәттә инде, бүгенге көндә бит безнең менә кайбер спектакльләребезне театр тәнкыйтьчеләре кабул итә алмыйлар. Әмма ләкин шул ук вакытта шул ук спектакльләрне безнең меңнәрчә, ун меңнәрчә театр тамашачылары яратып карыйлар. Шул мин аларның исемләрен әйтмим, алар бик күп. Бик күп. Бар фестиваль өчен, ниндидер конкурслар өчен куела торган спектакльләр, әлбәттә, аларга карата режиссер күзлегеннән куелу икенче бер этәреш белән куела анды спектакльләр. Икенче бер фикер йөртеп куела конкурс һәм фестиваль спектакльләре. Без бит әле дәүләт театры булгач күбрәк үзебезнең тамашачы өчен дә эшләргә тиеш. Алар яратып кабул итә торган әсәрләрне дә куярга тиеш. Менә бит аны спектакльне куйгандан соң гына халык кабул иттеме, итмәдеме, театр тәнкыйтьчеләренә ышадымы, ышамадымы, алар нинди бәя бирә, спектакль чыккандан соң гына белә алабыз. Инде спектакльне чыгып, театр тәнкыйтьчеләре үзләренең ниндидер кимчелекләрен яки бу спектакльгә кергән яңалыкларын әйтә алып, алга таба без аны уйный алабыз икән, халык бу спектакльне яратып кабул итә ала икән, без инде сөенәбез генә. Менә Зифа Кадырова белән дә нәкъ шушындый безнең әйбер килеп чыга. Аның язган әсәрләрен халык кабул иткән икән, яратып укый икән. Әнишләп әле аңа ихтирам.
Азатлык радиосы.
Илдар әфәнде, менә инде танылган язучы Зифа Кадырованың әсәрләрен хатлаулар дип әйтәләр, йомшак та дип әйтәләр, инде фикерләр бик күп төрле. Сез аны менә сәхнәгә чыгарырга алынгансыз. Менә шушы язмыш тынавы әсәрен сәхнәләштерү кыенмы? Аны артистлар ничек кабул итә?
Алынга шәйдәт кабул итәләрдер инде. Беренчедән, иҗат кешеләренең берсенә, әйтик, бу очракта Зифа Кадыровның иҗатына бәя бирүдән куркыр идем. Мин гомумән коллегаларның эшенә, коллегаларның хезмәтенә бәя бирү бик үк әйбәт, дөрес эш түгел. Ничек кенә язса да Зифа Кадырова әсәренә, ул димәк ул дөньяны шулай күргән, ул дөньяны тормышны шулай күзәткән, шулай кабул итә. Аның эшендәге, башындагы булган бу уй-фикерләрен, тойгыларын ул бөтенесен менә кыягызга салган да шуннан менә повесть туган. Театр җитәкчеләре миңа тәкъдим белән чыктылар, менә шушы повестьне сәхнәләштереп булмый икән дип. Әне үшін бұл әсәргә тоқталдыңыз, халық бик яратып оқиды. Мен ізлей башладым китабын, қайсы китап кибетіне кірсәм де, бұл китап юқ. Алып бітірген болғанлар деймек, мәдем, бұл повест бик зор қызықсыны оятқан екен. Һәм бик қызықсынып оқып шықтым. Elbette okup çıkkaç herkesin uyuz neyi vardır indi, duygusu vardır, uyuz duyumluğu vardır indi. Lakin ben başta durak kaldım, lakin bana bir nişke gene bir ayıbırı gönülüme atıydı. Hatın kızının yazmışı, hatın kızının bu tırmışta olgan urunu hem nerseler kurgenin kişi yazmışı. Ben şuna yapışıp elbette anam o girayının ekstrasens bunların biz kürsat almayız. Onun indi şamans doğa kitiriydi indi. Eller nerse vanda miğa vanda en kızıklısı yazmış. Kişi yazmışı. Hem biz bile Kayır Zaydolla bilen İstinirovka kalın kaç. Biz üzerimizde şunlu bir maksat koyduk. Kişi yazmışın kürsatırga. Bugünkü bizden тормышының бір бейтін көрсетірге. Жетмесе, Зифа қадырлы Шалыда яши, Шалыда ижат ете. Поезда болған бітін вақиғалар Шалы, Шалы йонда қауылырда бара. Шалының қайбір районы нелері, базарлары көріне, фонтанлары көріне. Шуға көре бұл түбәкке бейт бәйләнгән әйбер булгач, Шалы театры куя икән, димәк бу менә калса бик кызык әйбер булырга тиеш, бик кызык сындырырга тиеш кешеләрне. Менә ярты ел эшләп, Рай белән инсценировкасын әзерләп тергәч, хәзер менә без тотындык театр артистлары белән куярга сәхнәләштерә башладык. Укып чыккач артистларга, артистлар бик яратып бик шатланып кабул иттеләр буга, бик югары бәя бирделәр инсценировкага. Ул укуга Зифа ханым үзе дә килде, үзе дә тыңлады, үзе дә бик зур ризалык бирде. Ул риза булды бу әйбергә, һәм менә хәзер инде без беренче көннәребез эшлибез. Нәрсә буласын белмим, нәтиҗәсен әйтә алмыйм, ләкин бүгенгесе көндә без менә бер атна эшләдек, бүгенгесе көндә артистлар бирелеп эшлиләр. Миңа бу әсәр өстендә эшләү бик кызык. Нәтиҗәсе Ходай рәхмәте белән әйбәт булыр дип ишарәп калыйк.
Диде язмыш сынау әсәрен сәхнәгә куючы Илдар Хәйруллин. Аның белән һәм Шаллы татар драма театры мөдире Рашат Файзрахманов белән видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.